Хэнийн Байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka voalohany. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia mamaky ny bokin'ny mpanjaka voalohany, ilay boky fahadimy amin'ireo bokin'ny mpaminany, ary ao anatin'ny fizarana faharoa amin'io boky io, fanjakan'ny Solomona, mpanjaka voalohany toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny toko faharaika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby efapolo. Tamin'ny fandaharana talohany izao isika dia tonga teo amin'ny toko fahafito ka dia hanohy ny vakiteny izao. Mpanjaka voalohany toko fahavalo. Tonga tao Jerusalema ny fiaran'ny fanekena, feno ny voninahitr'i Jehovah ny tempoly. Ary tamin'izany Solomona mpanjaka dia namory ny loholon' Israely sy ny lohan'ny firenena rehetra, dia ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny zanak'Israely ho ao aminy tany Jerusalema mba hampakatra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah avy ao Ziona tanànan'i Davida. De ny voro ho any amin'ny Solomona mpanjaka ny lehilahy rehetra amin'ny Israely tamin'ny andro firavoravona tamin'ny volana Etanim, volana fahafito izany. Ary tonga ny loholon'ny Israely rehetra, ary ny mpisorona no nitondra ny fiara, ary dia nampakariny ny fiaran'i Jehovah sy ny tranolay fionana mba amin'ny fanaka masina rehetra izay tao amin'ny ilay. Nampakariny mpisorona sy ny levita ireo zavatra ireo. Ary Solomona mpanjaka sy ny fiangonana dia n'Israely rehetra izay nivory teo aminy teo anolohan'ny fiara dia samy namony zavatra hatao fanatitra, dia ondry amanosy sy omby izay tsy tamboisaina sady tsy hita isa noho ny hamarony. Ary ny fiaran'ny fanekeny Jehovah dia nampidiriny mpisorona ho ao amin'ny fitoerany tao anatin'ny efitrano anatiny, dia ny fitoerana masina indrindra teo ambanin'ny elatry ny kerobima. Fa nivelatra teo ambonin'ny fitoeran'ny fiara ny elatry ny kerobima ka nanalika ny fiara sy ny baony. Ary lava ny bao ka hita ny lohany raha avy amin'ny fitoerana masina eo anolohan'ny efitra anatiny, nefa tsy hita raha eny ivelany. Ary mbola ao mandrakandroany izy. Ary tsy nisy na inona na inona tao anatin'ny fiara afa-tsy ny vato fisakaroa izay nataon'i Mosesy tao anatin'ny tany Oreba fony Jehovah nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely tamin'ny nivoany avy tany amin'ny tany Egipta. Ary noho ny vory avy tao amin'ny fitoerana masina ny mpisorona, dia nameny ny tranin'i Jehovah ny rahona, ka dia tsy nahajanona hanao fanompom-pivavahana ny mpisorona noho ny rahona, satria ny voninahitr'i Jehovah nameny ny tranin'i Jehovah. Lahateniny Solomona. De hoy Solomona, Jehovah efa nilaza fa hitoetra ao amin'ny haizipito izy. Efa nanao trano hitoeranao tokoa aho, de fitoerana hitoeranao mandrakizay. Ary ny mpanjaka nitodika ka nitsodranyny fiangonana de ny Israely rehetra, nitsangana avokoa ny fiangonana de ny Israely rehetra, ka nanao hoe, isaorana anie Jehovah Andriamanitry ny Israely, fa nivavana efa niteny tamin'ny Davida raiko, ary ny tanany no nahatanteraka izany taminy, dia ilay hoe, hatramin'ny andro nitondrako ny Israely oloko nivoaka avy tany Egipta, dia tsy mbola nisy tanàna nofidiako tamin'ny firenen' Israely rehetra hanaovana trano hitoerany anarako, fa nifidy an'i Davida aho hanapaka ny Israely oloko. Ary efa mbi tompon'i Davida raiko ny hanao trano ho any anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Nefa hoy Jehovah tamin'i Davida raiko, satria tao am-poninao ny fikasana hanao trano ho any anarako, dia tsara izany fikasanao izany. Kanefa kosa tsy ianao no hanao ny trano, fa ny zanakao izay haterakao, izy no hanao ny trano ho any anarako. Ary Jehovah efa nahatanteraka ny teniny izay nolazainy ko nitsangana handimy an'i Davida raiko aho ary nipetraka amin'ny seza fiandranan'i Israely tahaka ny efa nolazain'i Jehovah, sady efa nanao ny trano ho any anaran'i Jehovah andriamanitry ny Israely aho. Ary nasiky fitoerana teo ho an'ny fiara izay hitoeran'ny fanekeny Jehovah ilay nataony tamin'ny razantsika fony izy nitondra azy nivoaka avy tany Egipta. Vavaka nataon'i Solomona ho fitokanana ny tempoly. Ary Solomona nitsangana teo anoloan'ny alitaran'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ka namelatra ny tanany nanandrify ny lanitra ary nanao hoe: Ry Jehovah andriamanitry ny Israely, o tsy misy andriamanitra tahaka anao na amin'ny lanitra ambony na amin'ny tany ambany, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindramponao ho an'ny mpanomponao izay mandeha ho anatrehanao amin'ny fony rehetra, sady efa nahatanteraka tamin'ny Davida raiky mpanomponao ilay nolazainao taminy. Fa nolazain'ny vavanao izany dia notanterahin'ny tananao tahaka ny amin'izao anio izao. Koa tanterao amin'ny Davida raiky mpanomponao Jehovah andriamanitry ny Israely, o ilay nolazainao taminy hoe: tsy ho diso zanakalahy eo anatrehako ianao hipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely raha ny zanakao mitandrina ny alehany handehanany eo anatrehako tahaka ny nandehananao teo anatrehako. Koa ankehitriny ry andriamanitry ny Israely, o mifona aminao aho, aoka ho tohany e ny teninao izay nolazainao tamin'ny Davida raiky mpanomponao. Andriamanitra va dia honina ety an-tany tokoa? Ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao, ko maika fa ity trano nataoko ity. Ko atreo ny hivavaka sy ny fifona ny mpanomponao, Jehovah andriamanitra, o mba hoenoinao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao anio, mba hihiratany masinao andro manalina amin'n'ity trano ity, dia amin'ny fitoerana nolazainao hoe: ho ao ny anarako, hiainonao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manaritra ity fitoerana ity. Ary henoy ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manaritra ity fitoerana ity izy. Dia miaino any an-danitra fonenanao ianao, eny, miaino ka mamela heloka. Raha misy olona manota amin'ny namany ary ampianianiny ka tonga ianina eo anoloan'ny alitaranao amin'n'ity tranoty izy, dia miaino any an-danitra ianao ka manaova ary mitsara ny mpanomponao hanameloka ny ratsy fanahy ka hampitsingerina ny nataony ho amin'ny lohany ary hanamarina ny marina kosa ka hanome azy araka ny fahamarinany. Raha resy eo anoloan'ny fahavalo ny Israely olonao nony nanontany taminao ary miverina aminao sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifona aminao eto amin'n'ity trano ity izy, dia miaino any an-danitra ianao ka mamela ny fahotany Israely olonao ary ampodio amin'ny tany nomenao ny razany izy. Raha miantona ny andro ka tsy misy ranonorana nony nanontany olona taminao, ka mivavaka manatrika ity fitoerany ity izy ka manaiky ny anaranao sady miala amin'ny fahotany satria ampahorianao, dia miaino any an-danitra ianao ka mamela ny fahotany mpanomponao dia ny Israely olonao, sady atoronao azy ny lalana tsara izay tokony halehany ary mandatsara ny norana amin'ny taninao izay nomenao holovany olonao. Raha misy misary amin'ny tany na reto mandringana na maina ny rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sisopanga na misy fahavalo manao fahirano azy eo amin'ny taniny, dia ao amin'ny tanànany na inona fahoriana na inona aretina izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra taon'ny olona na ny Israely olonao rehetra izay samy mahalala ny fahoriany fony avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy, dia miaino any an-danitra fonenanao ianao ka mamela heloka ary manaova ka omeo ny olonao araka ny alehany rehetra, fa fantatrao ny fony. Fa ianao dia ianao irery ihany no mahalala ny fony zanak'olombelona rehetra, mba hatahorany anao amin'izay andro rehetra hiainana ety amin'ny tany nomenao ny razanay. Ary henoy koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao fa tonga avy any amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao izy, fa horeny ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao ahinjitra. Koa raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity, dia miaino any an-danitra fonenanao ianao ka manao varaka izay rehetra iantsony vahiny ianao, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anaranao, hatahorana anao tahaka ny ataon'ny Israely olonao ihany, ary mba ho fantany fa ny anaranao no efa nantsoina tamin'n'ity trano nataoko ity. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalony ny olonao, na ho aiza no anrahanao azy, ka mivavaka amin'i Jehovah manandrify ny tanàna izay nofidianao sy ny trano izay nataoko amin'ny anaranao izy, dia enoy any an-danitra ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Raha manota aminao izy, fa tsy misy olombelona tsy manota, ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavalony, ka dia hoentin'ny mpamabo ho babo any amin'ny tanin'ny fahavalo izy, na ho lavitra na ho akaiky, ary mahatsiaro any amin'ny tanin'ireo namabo azy ireo izy, ka mibebaka sy mifona aminao any amin'ny tany izay nitondrany azy ho babo, ary manao hoe: efa nanota izahay, sady efa nanao meloka sy efa nanao ratsy, ka dia miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra ao amin'ny tanin'ny fahavalony izay namabo azy izy, ary mivavaka aminao manandrify ny taniny izay nomenao ny razany sy ny tanàna izay nofidinao ary ny trano izay nataoko ho any anaranao, dia enoy any an-danitra finenanao ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Eny, mamela ny eloky ny olonao izay nanota taminao sy ny fahadisoany rehetra izay nataony taminao, ary ataovy mahazo famindram-po amin'izay mamabo azy izy, dia ny amindran'ireo fo aminy. Fa olonao sy lovanao izy, izay nentinao nivoaka avy tany Egipta, dia avy tao amin'ny memy fandrendrehambi, mba hiratany masinao amin'ny fifonan'ny mpanomponao sy ny fifonan'ny Israely olonao, hiaino azy amin'izay rehetra iantsony ianao. Fa ianao, Jehovah Tompo, ô, no nanavaka azy tamin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ho lovanao, araka izay nampilazainao an'i Mosesy mpanomponao tamin'ny nitondranao ny razanay nivoaka avy tany Egipta. Solomona nitsodranon'ny vahoaka Israely manontolo. Ary rehefa vita izany vavaka sy fifonana rehetra nataon'i Solomona tamin'i Jehovah izany, dia nitsangana niala teo amin'ny alitaran'i Jehovah izay efa nandoalehan'ny lohaliny sy efa namelarany ny tanany ho amin'ny lanitra izy. Ary nitsangana izy ka nitsodranon'ny fiangonana, dia nIsraely rehetra tamin'ny feo mahery hoe: isaorana anie Jehovah izay nanome fitsarana ho an'i Israely olony araka izay rehetra nolazainy. Tsy misy latsaka na dia teny ray aza tamin'izay teny soa rehetra nampilazainy an'i Mosesy mpanompony. Jehovah Andriamanitsika ny eho amintsika tahaka ny tamin'ny razantsika. Aoka tsy andaona hahafoy antsika izy mba hampanatonony azy ny fotsika handehanantsika amin'ny lalany rehetra sy hitandremantsika ny lalànany sy ny didiny ary ny fitsipiny izay nandidin'ny razantsika. Ary aoka izany teny ny fonako teo anatrehan'i Jehovah izany ho ao amin'ny Jehovah Andriamanitsika andro manalina mba hanomezany rariny ho ahy mpanompony sy ny Israely olony araka izay tandrifiny ho azy isan'andro, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa Jehovah no Andriamanitra, fa tsy misy afa-tsy izy. Ary aoka ho marina amin'i Jehovah Andriamanitsika ny anifonareo handehananareo amin'ny didiny sy hitandremanareo ny lalànany tahaka ny amin'izao anio izao. Fanatitra sy firavoravona. Ary ny mpanjaka sy ny Israely rehetra teo aminy dia namony zavatra hatao fanatitra eo anatrehan'i Jehovah. Ary Solomona namony zavatra hatao fanatim-pihavanana izay nateriny ho an'i Jehovah, dia omby roa arivo amin'ny roa alina sy ondry manosy roa alina amin'ny ray hetsy. Toy izany no nitokanan'ny mpanjaka sy ny zanak'Israely rehetra ny tranon'i Jehovah. Ary andritrio ihany no nanamasina ny mpanjaka ny afovoan'ny kianja izay teo anoloan'ny tranon'i Jehovah, fa teo no nanateran'ny fanatitra dorana sy fanatitra hoanina ary ny saboran'ny fanatim-pihavanana, fa kely loatra ny alitara varahana izay teo anatrehan'i Jehovah, ka tsy omby ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina ary ny saboran'ny fanatim-pihavanana. Ary tamin'izany andro izany Solomona sy ny Israely rehetra teo aminy dia ny fiangonana lehibe hatrany akaikiny Hamataka hatramin'ny loasandrika any Egipta dia nitandrina ny andro firavoravona teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika hafitohana indroa dia efatra ambin'ny folo andro. Ary nony tamin'ny andro fahavalo dia nampidiny ny olona, ary nisaotra andriny izy, dia lasa nandeha ho any an-dainy avy, sady faly no ravoravo ny fony noho ny soa rehetra nataon'i Jehovah tamin'ny Davida mpanompony sy ny Israely olony. Fanjaka voalohany toko fasivy. Andriamanitra niseho fanondrony tamin'ny Solomona. Ary rehefa vitan'ny Solomona ny nanaovan'ny tranon'i Jehovah sy ny lapan'ny mpanjaka arak'izay rehetra efa niriny hatao, dia niseho tamin'ny Solomona indray Jehovah tahaka ilay nisehony taminy tao Gibeona. Ary hoy Jehovah taminy: efa reko ny vavakao sy ny fifonanao izay nataonao teo anatrehako, koa efa no amasiniko ity trano nataonao ity mba hampitoerana ny anarako mandrakizay. Ary ho amin'n'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko, ary raha ianao handeha eto anatrehako tahaka ny nandehanan'i Davida rainao tamin'ny fahitsiny fo sy ny fahamarinana, ka anao araka izay rehetra nandidiko anao ary hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, dia hampitoeriko mandrakizay amin'ny Israely ny seza fiandrianan'ny fanjakanao, araka ilay nilazaiky tamin'i Davida rainao hoe: tsy ho diso zanakalahy amin'ny seza fiandrianan'i Israely ianao. Fa raha miala amin'ny fanarahana kosa ianareo na ny zanakareo, ka tsy mitandrina ny lalànako sy ny didiko izay nataoko teo anoloanareo, fa mandeha manompo andriamanikafa sy miankohoka eo anatrehany, dia ho fongorako tsy ho amin'ny tany izay nomeko azy ny Israely, ary ity trano izay nohamasiniko ho any anarako ity dia ho fongorako tsy ho eo imasoko. Ary ny Israely ho tonga oabolana sy ambetsiteny any amin'ny firenena rehetra, ary na dia avo aza ity trano ity, dia mbola hitalanjonany izay rehetra mandalo izy sady hisitrisirany, ka hanaovany hoe: naninona ireny dia nataon'i Jehovah toy izao ity tany sy ity trano ity? Ary isy amaly hoe: satria ny olona nahafoy an'i Jehovah andriamaniny izay nitondra ny razany nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, ary nikikitra tamin'andriamanitra hafa sy niankohoka teo anatrehany ka nanompo azy, dia izany no nampidiran'i Jehovah izao loza rehetra izao taminy. Solomona sy Hirama mpanjakan'ny Tiro ny fanakaly fanomezana. Ary noho ny afaka ny 20 taona nanaovan'i Solomona ny trano roa, dia ny tranon'i Jehovah sy ny lapan'ny mpanjaka, Hirama mpanjakan'ny Tiro nanome an'i Solomona hazo sedera sy hazo kipreso ary volamena araka izay rehetra niriny, dia nomen'i Solomona tanàna 20 tany amin'ny tany Galilia kosa Hirama. Ary Hirama niala tany Tiro hizahany tanàna izay nomen'i Solomona azy, ka tsy tiany ireny. Dia hoy izy: hatao inona ireo tanàna nomenao ahy ireo rahalahiko? Ary ireny dia natao hoe tany Kabola mandrakandroany. Ary Hirama nampanatitra taleta volamena 20,000 ho an'ny mpanjaka. Ireo asa sy zavatra nampanaovin'i Solomona. Ary izao no toetra ny fanompoana nampanaovin'i Solomona mpanjaka ny olona tamin'ny nanaovan'ny tranon'i Jehovah sy ny lapanandriana ary Milo sy ny mandan'i Jerusalema sy Azora sy Megido ary Gazera. Fa farao mpanjakan'i Egipta efa niakatra dia nahafaka ny Gazera ka nandoro azy tamin'ny afo, ary ny kananita izay nitoetra tao an-tanàna dia novonoiny, ary ny tanàna dia nomeny ho harenjazavavy ho any zanany vavy vadin'i Solomona. Ary Solomona nanamboatra ny Gazera sy Betioronina ambany sy Baleta sy Tadmora any anefitra amin'ny tany Hamata, ary ny tanàna fitehirizana rehetra izay nananan'i Solomona sy ny tanàna fitoeran'ny Kalesy sy ny tanàna fitoeran'ny mpitaingy soavaly sy izay tiany Solomona haorina tany Jerosalema sy tany Libanona ary tany amin'ny tany nanjakany rehetra. Ary ny olona sisa rehetra tamin'ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Ivita ary ny Jebusita izay tsy isan'ny zanak'Israely dia nitaranan'izay sisa nandimby azy teo amin'ny tany izay tsy azony Israely naringana avokoa no nampanaovin'i Solomona fanompoana mandrakandroany. Fa ny zanak'Israely dia tsy mba nampanaovin'i Solomona izany, fa izy kosa no miaramila sy mpanompony sy komandy sy mpanafika malaza sy komandin'ny kalesiny sy ny mpitaingy soavaliny. Izao no isan'ny mpifehin'ny olona voatendry izay nitandrina ny asan'i Solomona: 50,500 lahy no mpifehin'ny mpiasa. Ary rehefa niakatra avy any an-tanànan'i Davida ny zanakavavin'ny farao hankany amin'ny tranony izay nataon'i Solomona ho azy, dia nanao an'i Milo koa izy. Ary intelo isan-taona no nanateran'i Solomona fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo ambonin'ny alitara izay nahorony ho an'i Jehovah, sady nandory didika azo manitra teo ambonin'ny alitara teo anatrehan'i Jehovah izy. Ka toy izany no nahavy tanyny trano. Ary Solomona mpanjaka nanao sambo tao Ezion Gebera izay eo anilan'ny Elota eo amoron-dranomasina mena amin'ny tany Edoma. Ary Hirama nampandehan'ny vahoakany tamin'ny sambo dia matilo izay nahay ranomasina hiaraka amin'ny vahoakan'i Solomona. Ary nankany Ofira ireo dia naka taleta volamena 20 ka nentiny tany amin'ny solomonina mpanjaka izany. Mpanjaka voalohany toko fahafolo. Ny mpanjaka vavin'ny Seba namangy ny solomonina. Ary ny mpanjaka vavin'ny Seba, rehefa nareny lazan'ny solomonina ny amin'ny anaran'i Jehova, dia avy hizahatoetra azy amin'ny fanontaniana sarotra, ka tonga tany Jerusalema izy mba amin'ny mpanaraka marobe sy ny rameva izay nitondra zava-manitra sy volamena sesehena ary vatosoa. Ary rehefa tonga tany amin'ny solomonina izy, dia nilaza tamin'izay rehetra tao am-pony. Ary voavalin'ny solomonina izy tamin'izay rehetra nanontaniny azy. Tsy nisy zavatra niafina tamin'ny mpanjaka, ka dia nambarany azy avokoa. Ary rehefa hitan'ilay mpanjaka vavin'ny Seba ny fahendren'ny solomonina rehetra sy ny trano izay nataony, sy ny fihinany teo amin'ny latabany, sy ny fipetrahan'ny tandapany, sy ny fitoeran'ny mpanompony mba amin'ny fitafian'ireo sy ny mpitondra kapoakany, ary ny ambaratonga izay niakarany tao an-tranon'i Jehova, dia talanjona tery izy. Ka hoy izy tamin'ny mpanjaka, marina ny teny efa reko tany amin'ny taniko ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao, kanefa tsy nino ny filazana aho raha tsy tonga aty, ka ny masoko no mahita, kanjo hay, na dia ny atsasany azy tsy voalaza tamiko akory. Fa indro ny fahendrenao sy ny voninahitra ao dia mihoatra lavitra noho izay laza efa reko. Sambatra lahy ny olonao, ary sambatra ireto tandapanao ireto, izay mijanona eto anatrehanao mandrakariva ka mandre ny fahendrenao. Isaorana anie Jehovah Andriamanitra ao, izay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrianan'i Israely. Fa noho ny fitiavan'i Jehovah, izay hitiavany ny Israely mandrakizay, no nanaovana anao mpanjaka mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Ary izy nanome taleta volamena 20 sy zava-manitra sesehena ary vatosoa ho an'ny mpanjaka. Tsy nisy tsony zava-manitra be indrindra tonga tahaka ilay nomen'ny mpanjaka vavin'ny Seba ho an'ny solomonina mpanjaka. Ary ny sambyny Hirama koa, izay naka volamena avy any Ofira, dia nitondra hazo almoga be indrindra sy vatosoa avy any Ofira. Ary ny hazo almoga dia nataon'ny mpanjaka arifanina tamin'ny tranon'i Jehovah sy ny lapanandriana, ary nataon'ny lokanga sy valio an'ny mpihira kosa. Tsy nisy hazo almoga tonga tany nahita toy izany tsony mandrakandroany. Ary solomonina mpanjaka nanome ny mpanjaka vavin'ny Seba kosa izay rehetra niriny, na inona na inona nangatahiny, afa-tsy izay nomeny azy araka ny fanomeny solomonina mpanjaka. Ka dia niverina izy, ary lasa nody tany amin'ny taniny izy mba amin'ny mpanompony. Ireo arenan'ny solomonina. Ary nilanjany volamena izay tonga tao amin'ny solomonina isataona dia talenta volamena 5,600, afa-tsy izay azony tamin'ny mpandranto sy tamin'ny vary sy ny mpivarotra, ary tamin'ny mpanjaka ny firenena samihafa rehetra sy tamin'ny mpanapaka ny tany. Ary solomonina mpanjaka nanao ampinga volamena lehibe 200 tamin'ny volamena vatofisaka, ka takela bolamena sekely 100 no napetaka tamin'ny ampinga lehibe iray. Ary nanao ampinga volamena 300 koa izy tamin'ny volamena voafisaka, ka takela bolamena 3 mane no napetaka tamin'ny ampinga iray. Dia napetraky ny mpanjaka tao amin'ny trano alan'ny Libanona ireo. Ary ny mpanjaka dia nanao seza fiandrianana ivory lehibe, ka nipetahany takela bolamena tsara indrindra. Nisy ambaratonga 9 tamin'ny seza fiandrianana. Ary ny lohan'ny seza fiandrianana dia boribory ny eo an-damosiny, ary nisy fitehana tanana teo an-daniny 2 amin'ny fipetrahana, ary nisy sarin-diona 2 teo an-danin'ny fitehana tanana, ary nisy sarin-diona 20 teo an-daniny 2 teo amin'ny ambaratonga 9. Tsy nisy natao tahaka izany tany amin'ny fanjakana rehetra. Ary ny fisotroan'ny solomonina mpanjaka dia volamena, ary ny fanaka rehetra tao amin'ny trano alan'ny Libanona koa dia volamena tsara avokoa. Tsy nisy volafotsy ireo, fa nataony toy ny tsinitsinina izany tamin'ny andron'ny solomonina. Fa ny mpanjaka nanana sambyny Tarsisy mba amin'ny sambyny Hirama teny ambonin'ny ranomasina, ary indray mandeha amin'ny 3 no niaviany sambyny Tarsisy nitondra volamena sy volafotsy sy ivory sy rajako ary vorombola. Ary solomonina mpanjaka dia nanankarena sady hendry noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany. Ary ny tany rehetra nitady hahita ny tavan'ny solomonina mba hiainy ny fahendrena izay nataon'Andriamanitra tao am-pony. Ary izy rehetra dia samy nahatonga ny anjarany avy isataona, dia fanaka volafotsy sy fanaka volamena sy fitafiana sy fiadiana sy zava-manitra sy soavaly ary apondra. Ary Solomona nanangona kalesy sy mpitaingin-tsoavaly. Ary nanana kalesy 700 izy sy mpitaingin-tsoavaly 2000 alina izay nataony tao amin'ireo tanàna fitoeran'ny kalesy sy tao amin'ny mpanjaka tany Jerosalema. Ary nataony mpanjaka tahaka ny vatony abetsaky ny volafotsy tany Jerosalema ary ny hazo sedera nataony toy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka amorontsiraka. Ary avy tany Egipta no nahazony Solomona soavaly. Ary niray toko tamin'ny mpandrantony mpanjaka dia naka ny andiany iray araka izay vidiny voatendry. Ary ny vidiny kalesy iray nentiny niakatra avy tany Egipta dia sekely volafotsy eninjato ary ny soavaly dia 50 avy. Ary toy izany kosa no nitondrany ho an'ny mpanjaka ny Etita sy ny mpanjaka ny Sirianina. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.